Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ovih dana sve miriše na izbore. Da dolaze s prolećem, možda je to najbliža budućnost Srbije. Mogli bi dogodine po redu vožnje, ali to mi je nekako daleko. Izborni polen se već raširio vazduhom. Da li našeg predsjednika koji jezdi po Srbiji, evo ga danas u Raškoj oblasti, nosi taj predizborni val? Ili ne? Možda uopšte ne. Možda ga nosi želja da za mandata, kako kaže, ode u svaku opštinu Srbije. Jer je za predsjednika Srbije, i to kaže, cela Srbija njegova kuća. A ukućani o kojima brine, svi pod njegovim krovom. Radnici, seljaci, mladi, stari, zdravi i bolesni, oni koji ga vole i oni koji ga neće. Treća mogućnost je da pohodeći Srbiju odgovara na izazov onih poslednjih ukućana koji protestuju. Ili ga pak nadahnjuje drevna kineska mudrost koja kaže: ako te čeka neka nezgodna odluka oko Kosova, izbore drži obavezno pre nje, nikako posle. Nešto od toga je sigurno u pitanju ili od svega pomalo, ali nisam to htela da kažem. To znamo. I znamo da se ništa vezano za izbore ne dešava prvi put. Sve je već bilo, prepoznaje se kožom. Izborni nagoveštaj, zagrevanje, priprema i naravno izborna groznica. I šta bi o tome čovjek imao još da kaže? Ništa u istoriji nije isto, a sve je dežavi. Pokazat ću vam to na jednom starom i slučajnom primjeru. To, o stalnom vraćanju istog osjećaja, na primjer. Pred nama je jedan tekst, slučajno moj, sve čuvam pa i staru hartiju, u čijem zaglavlju stoji datum 27. novembar 2003. Imam mu dakle više od 15 godina. Između nas, ondašnjih i sadašnjih, tako reći, večnost. 2003. deco, mobilni je još imao antenu i ovolitski ekran. Miroljub Labus je, na primjer, tih dana kao predsjednik G17+, izjavljivao da je cilj njegove stranke da na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji osvoji 1.000.000 glasova. Kako bi kao ozbiljan partner ušao u pregovore o formiranju vlade, on, to jest njegova stranka. Razumete o čemu pričamo? O nečemu što je bilo jednom davno, nezamislivo davno, u drugoj galaksiji. I tada smo se mi, mladi i zdravi kao ruža, bavili izborima, šeram iz, da, izborima. Nismo se bavili hladno i sa blagom dosadom, ko što nam se jednom davno obećalo i čemu smo se nadali, nego kao da nas je neko prokleo, opet grozničavo i zadihano. Hoće li ih biti, treba li da ih bude, šta će biti posle njih? I da li će jednom da bude dobro? Ništa neću da objašnjavam, samo ću da prepišem iz 2003. A moje pa mogu slobodno. Prošle nedelje palo mi je na pamet, odnosno divna ideja mi je pala na pamet, to pišem ja iz 2003. da se da se izbori u Srbiji zakazuju ne na 4 godine ili na 3 ili na 2, nego na svakih 6 meseci. Da se zakazuju, ali ne i da se obavezno održavaju. Držati tenziju, izbjegavati trošak. Zašto tako? Zato što se političari najbolje ponašaju pred izbore. Tad su i najlepši. Evo i sada, a pričamo o 2003. da ne bude zabune. To se sve doteralo, presabralo, potkresalo, potkresalo dlake iz ušiju, uštimovalo glas. To udara u tanke žice i baca zavodljive poglede ka biračkom telu. A telo, čineći se neveštim, čas koketno nudi, čas izmiče svoj glas. I tako sam otkrila te 2003. da bi najbolje bilo uvesti izbore na pola godine, ali potencijalne. Što bi značilo da onaj koji hoće da se uzvere na vlast ili da je sačuva, ne sme unapred znati hoće li u zakazano vreme biti izbora ili ne. Zainteresovanim bi se reklo, spremajte se kao da će biti sutra, a čuvajte rezervni položaj kao da neće nikad. Čak sam tada razradila i tehniku kojom bi se određivalo da li će u određenom polugođu izbori stvarno i da se održe. Koristila bi se narodna tombola ili izlačenje kuglica iz bubnja kao kod loto. U svakom slučaju, po modelu igara na sreću, da bude pošteno i da se narod zabavi. Da televizija prenosi, to se podrazumeva. Završen citat iz 2003. O gospode, koliko ponavljanja još na samom početku. Ne bih da vas deprimiram, ali imam još tih citata o ponavljanju. Imam jedan papir na kome piše 12. februar 2004. dakle, tačno 15 godina. Sve sam zaboravila o tom trenutku, osim da se opet i tada čekalo neko raspisivanje i neki veliki rasplet. I posljednja rečenica koju prepisujem iz prošlosti. Imam utisak da je Srbija u večitom prelaznom periodu i da ni u čemu drugom nismo živeli, nego na skeli koja putuje između neke dve obale. I nikako negde da stigne, bilo gde. Završen citat. Dobrodošli u zemlju čuda. Who said it best? Were you the one?
Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on.
Na redu su vesti iz zemlje čuda. Srbija i dalje putuje ka budućnosti, ali je prošle nedelje naš predsjednik iskoračio i dalje, u ostvarenu budućnost, do daleke, a bliske nam Nemačke. Na panelu u Minhenu razgovaralo se između ostalog o Kosovu, Tači je nešto pisao u svesku, naš predsjednik ubedljivo pričao bez papira, gospodin Han rekao da ne želi nestabilnost, a gospodin Išinger nasmejan da bi bilo sjajno da se Tači i Vučić ove godine dogovore, pa da dogodine oni dobiju nagradu kao što su ove Cipras i Zajev. Predsjednik je potom razgovarao i sa nemačkim poslanicima i sa njima je lepo prošao. Samo s nama muke. Nije to rekao, ali valjda i sami vidimo.
Bio sam zadovoljan, vrlo zadovoljan razgovorom sa nemačkim poslanicima. Jedno je Merkel, to je onako veliki hrast koji čiji u dubokoj senci smo svi mi ostali mali u Europi, ali vrlo važni razgovori sa njihovim parlamentarcima, dakle vrlo, vrlo važni, koji neretko nisu bili nimalo prijatni u prošlosti, ne mogu da kažem da su sad prijatni, nisu bili laki, ali uz mnogo više razumevanja za poziciju Srbije, posebno za odgovorno ponašanje Srbije.
Svako ko može i koji u prilici treba da razgovara i postigne nešto za opšte dobro, a tako se i radi. Evo na Durlanskoj pijaci u Nišu članovi Srpske napredne stranke okupili su se kako bi građanima prikazali dosadašnje rezultate rada. Idealno mesto. Vi pođete u pazar po krompir, spanač i duvan čvarke, a oni će, jeste li za jednu prezentaciju rezultata? Vi kažete dajte samo da su neprskani. Poverenik SNS Zvezdan Milovanović, TV Belami.
Ovde smo da razgovaramo s građanima, da im podelimo jednu brošuru gde je jasno pokazano šta je Srpska napredna stranka učinila za ovaj period od kako je na vlasti.
Brošura je odlična da prikaže dostignuća, ali ništa nije kao živa reč čoveka koji razume probleme kako pojedinca, tako i kolektiva. A takav je gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Građani imaju i pojedinačne, da kažem, probleme, radna mesta, zaposlenje, ali u tom smislu za 30% smo smanjili nezaposlenost u gradu i stvaraju se uslovi da u budućnosti još više uspemo, da što više ljudi zaposlimo. Naravno, tu su i oni problemi koji su zajednički, problemi u zgradi, problemi u ulici, problemi vodovodne, kanalizacione mreže, ulične rasvete, znači različiti su problemi, znači puno je, da kažem, zahteva, ali i puno je rešenih problema.
A svaki rešen problem narod nagrađuje beskrajnom zahvalnošću i svako razumevanje koje prema njemu pokaže vlast. Lokalna, gradska, najviša, nema razlike. Evo divnog primjera. Javno komunalno preduzeće Čačak i Komunalac otvorili su zajedničku blagajnu kotoplane na Ljubičkeju, pa sada narod može da plaća i grejanje i komunalije na istom mestu. Narod zahvalan do neba. Nije smešno. Nije narod navikao da mu se titra i da mu se čini. TV Telemark.
Mene mnogo znači. Evo kad bi bilo i struja, to bi bilo super. Ovo je odlično što može ovako da se plati ovdje blizu. Baš super. Nakon moraš da ideš u grad i da platiš, a ovo je sad super. Ja sam ovdje, stanujem Danice Marković, meni je super.
Ovdje se zaplaćalo se grejanje, sad se ovdje plaća dalje. Znači, da ne idemo tamo na pijac, plaćat ćemo ovdje, tako. Ovo je vrlo dobro i odlično koje se seti od otvoriti.
Lepo je, lepo. Šta će?
Jel plaćate redovno?
Redovno, tako.
Građani su lojalni, redovno plaćaju, a takvi su i građani duž onog parčeta pruge na kome iskaču cisterne sa amonijakom, ali izgleda da oni nemaju sreće. U nedelju 17. opet je šina ispao voz sa amonijakom na istoj deonici kao tri puta pre, ovog puta na zatvorenoj pruzi Niš-Zaječar kod Matejevca. Tokom dana radnici su cisterne vratili na prugu i one su nastavile put. Kako je sve to moguće? To se pita Miodrag Stanković, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Niša, TV Belami.
I pored toga što je pruga Niš-Zaječar kod Matejevca bila zatvorena za saobraćaj, četvrti put na istoj deonici i šine ispo voz koji prevozi tri cisterne sa amonijakom firme NCL. Pitamo se i pitamo kako je moguće da se to dogodi na zatvorenoj pruzi.
Dakle, da ponovimo, pruga je zatvorena nakon trećeg iskliznuća cisterni za samo mesec dana. Tom prilikom je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović najavila smene direktora železnice ukoliko rekonstrukcija ne krene do kraja meseca. Srela se takođe sa meštanima sela Jasenovik, koji su zapretili da će blokirati prugu jer je Dara prešla meru. Na tom mestu 19. januara su se prevrnule dve cisterne sa amonijakom, a 10. februara pet vagona sa fosfornom kiselinom. Da se podsjetimo i šta je ministarka rekla posle trećeg, a pre četvrtog iskliznuća.
Da kažemo glasno i jasno, da vas pogledam, dakle, tačno je da su bila tri iskliznuća, dva u blizini vašeg sela. Nijedan voz neće proći dok ne počne rekonstrukcija prugi, dok se ta rekonstrukcija pruge u potpunosti ne bude završila. Država je obezbedila 5 milijardi dinara da se to uradi, dakle ta pruga mora da se rekonstruiše.
Jedan od meštana koji je bio na sastanku sa ministarkom u Jasenoviku opisao je tu prugu tako da se prepadneš. A ni on nije znao da će biti četvrtog iskakanja. Da je to da mu padne na pamet kad je ministarka rekla da cisterne neće tu da prolaziti.
Ja vam garantujem da vi sad odete da pogledate tu prugu, vi bi se plašili. Znači ja čujem izjave na televiziji kako je pruga dobra i kako je u redu i kako vozovi mogu nesmetano da se kreću.
Ministarka na to energično ponovo daje svoju garanciju i kaže tačka. A kad neko kaže tačka, to vam je završeno.
Zašto sam naložila lično da se zatvori pruga? Tačka, nema saobraćaja na pruzi.
Ovih dana saznajemo generalni direktor preduzeća Železnice Srbije AD Miroslav Stojičić podneo je ostavku. Ne znam zašto, on kao razlog navodi određene zakonsko, statutarne i imovinske probleme firme. Više od toga se ne zna. Ostavka u železnici, smene u GSP-u, čuli ste i za to, nema opuštanja za trudbenike na najvišim mestima. Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović je, mislim, siguran na svom mestu, ali su neki na valjevskim protestima tražili njegovu smenu. Doktor Gvozdenović se oko toga uopšte ne potresa. Baš naprotiv, kaže. Kako naprotiv? Objasnit će Vujić TV Valjevo.
Potpuno legitimno traže moju smenu i ja bi se zabrinuo kad oni ne bi tražili. Zamislite da ne traže moju smenu i da kaže da sam dobar. Pa onda bi prvi obi u vrhu Srpske napredne stranke posumnjali da nešto sa mnom nije u redu.
A da se ne lažemo, ima oni koji su do juče bili sa vama.
U životu se sve menja. Ko je s kim bio, potpuno je nevažno u ovom momentu, bitno je samo da polako pomeramo stvari napred, da očekujemo i posetu predsednika, da očekujemo da veliku investiciju ove godine. Pazite, to su takve stvari i takvi detalji i finese da morate budete odlično informisani i još bolje koncentrisani da bi to sve bilo ono što mi želimo.
Od finese izdvajam detalje iz političkog života u lokalu. U Čačku je, kao i u drugim gradovima, opozicija najavila bojkot rada lokalnog parlamenta, a dan pred zasedanje narodni poslanik i jedan od poverenika vladajućeg SNS-a, Marko Parezanović, se osvrnuo na ovo pitanje. Pozvao je opozicione kolege da ne poslušaju svoje stranke, kao što i on ne bi u nekoj sličnoj prilici, da mu kaže partija Deder napusti skupštinu, a on usklikne neću. To su samo moje pretpostavke. TV Telemark.
I ovom prilikom želim da pozovem sve dobronamerne odbornike, pristojne ljude, bez obzira na to što su u opoziciji, da na skupštinsku sednicu dođu, da zastupaju stavove i svoje i građana koji su ih birali i da nemaju nikakav strah od toga šta će im bilo ko u njihovim strankama reći i da ne dozvole da budu moneta za potkusurivanje.
Čuli ste, kaže narodni poslanik, da poziva sve dobronamerne poslanike, pristojne ljude, bez obzira na to što su u opoziciji. Da li je baš tako hteo da kaže kako zvuči ili je samo tako ispalo, ali nije ispalo baš najlepše. Međutim, da primetim nešto drugo. Nisam bila u pravu kada sam pomislila da članovi slepo slušaju svoju partiju, a odbornici grupu. Evo opet u Čačku jedan odbornik od svih iz opozicije ostao u Skupštini uprkos bojkotu. Dragan Štavljanin, odbornik na listi Dveri, kaže da u Skupštini ostaje zbog meštana sela koje zastupa. Nije član Dveri, izabran je na njihovoj listi, ali im je Veli doneo zauzvrat glasove u svom kraju. Da li će da vrati mandat, još ne zna.
Ne mogu da mi kažu ni da sam Predatačević, da sam ovo ono, jer napominjem, nisam član jedne političke opcije i neću biti sigurno u narednom periodu. Znači, ili ću im vratiti mandat, što je možda donekle realno, ali s druge strane, realno je, jer mene su građani dali veliko poverenje. Napomenuo bih da su Dveri u tim mojim selima ostvarili ubedljivu pobedu, ja mislim u zapadnoj Srbiji, da je Vučić samo izgubio u Slatini selima oko Slatine ubedljivo. Tako da, ako građani budu rekli, ti meštani, da ja treba da podnesem ostavku, ja ću podneti, a ako mi budu rekli da treba da se borim za selo kao što se borim, ja ću ostati.
A sada nešto sasvim friško iz visoke politike, od jutros ministar Nenad Popović na RTS-u o razgraničenju i o kolegi Dačiću.
Mnogi su spominjali razgraničenje i to je legitimno da spominju, ali prvi put je ministar Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova rekao da je razgraničenje državna politika. To nije istina.
Odgovara mu direktno sa Pinka jutros ministar Ivica Dačić.
Pa neće valjda on da kaže da on, da je on se borio za Kosovo više nego ja. Pa ja sam 13 zemalja su povukli priznanje. Pa mogao je deo svojih miliona da upotrebi na to. Ponaša se ko Bata Živojinović u filmu sa Šteficom Cvek. Gde preti, a na kraju ne bude ništa. Znači, za mene je ovo neshvatljiv skandal.
Ja sam žena konzervativna i znate da u skladu sa tradicijom i istančanom političkom kulturom ne propuštam obeležavanje partijskih slava. Sveti Trifunije, ne znam da li znate, slava Jedinstvene Srbije i kako je ona mogla biti obeležena nego domaćinski i izvanredno. Ovogodišnji kolačar, da vas obavestim o detaljima, bio je predsjednik opštinskog odbora Gadžinog Hana Dejan Ignjatović, koji je kolač predao užičkom kolegi Dejanu Jovanoviću. Ako je stranka porodica, onda su odbori braća, a predsjednik mu dođe otac. I te kakav otac? Dragan Marković Palma.
Mi smo možda jedina politička partija na političkom nebu koja je zadržala ono što se zove svetinja, da smo u pojedinim trenucima donosili pragmatične odluke u interesu Srbije, a da ono što je osnov i smisao života porodica nam je uvijek na prvo mesto. Tako da još jednom da vam se zahvalim, hvala vam što ste došli, da se družimo, da se poštemo. Politika je prolazna i političari su prolazni, ali Srbija i građani Srbije su veći.
Kakav divan kraj vesti i zemlje čuda.
Eko. Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Fest. Bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Gomex, vikend akcija.
Sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Milka, čoko i biskvit, 300 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija. U izdanju PGT ETS-a, u prodaji.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama? Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Eko.
U nedelju 17. februara navršilo se 11 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. S obzirom na sve što je stalo u tu deceniju i malo više u životu svakog čoveka kao i države, čini se da je bilo vrlo davno. Za istoriju, međutim, proletela je tek milisekunda. Dan posle 17. februara 2008. razgovarala sam sa Draganom Vlahovićem, jednim divnim novinarom i istoričarem po struci, koji nažalost nije više među živima. Pokušavali smo, toga se sećam, da uhvatimo ton, ukus i domet tog događaja. Da, i perspektivu.
U istoriji je proces od jednog dana i jedne godine, 10 godina je, pa čak i više, kao treptaj oka. To prođe, očas posla, kao što i naši životi prolaze kao letnji raspust. Znači, imamo vremena da mudre ljude zadužimo da se bave tim stvarima.
Tako je delovalo 2008. Kako smo utrošili svoje vreme, to je valjda najteže od svih pitanja koje neko može da postavi sebi lično ili kolektivno. Kosovo je i danas goruća tema na političkom dnevnom redu. Ili da kažem tinjajuća. Svi učesnici procesa danas iščekuju nešto drugo. Beograd da izgubi što manje. Priština da overi nezavisnost. Evropska unija čeka trofej u godini euroizbora u vidu dva potpisa. I duh u kome se čeka epilog je sasvim različit. Za Prištinu to je, da parafraziram naziv konferencije održane u tom gradu prekjuče, veliko finale Srbije i Kosova. Naš predsednik ga definiše tamnim tonovima, zabeleženo na konferenciji u Minhenu. Mi radimo sve da smanjimo očekivanja javnosti, dok oni sve rade kako bi pojačali očekivanja. Vratimo se početnoj tački. 17. februar 2008. isto nedelja kao na godišnjicu, nešto posle pola četiri popodne, kada su poslanici Kosovske skupštine počeli da potpisuju dokument o proglašenju kosovske nezavisnosti. Usvojili su je aklamacijom. Na ulicama se slavilo, u skupštini je bilo svečano i pomenjala se istorija.
Kosovo otvara novu stranicu historije i mijenja političku kartu Europe. Današnji dan za Kosovo je veliki historijski preokret.
Obrazloženje je dao tadašnji premijer Hašim Tači. Ovo je ostvarenje našeg davnog sna, rekao je, i zahvalio se svima koji su dali život za taj san. Govor je bio začinjen i svim poželjnim politički korektnim sastojcima, kao što su mir i stabilnost, prava manjina, evropska vizija.
Kosovo će posebno paziti na manjine u skladu s poveljom o ljudskim pravima. Obezbijedit ćemo mir i stabilnost. Naša budućnost je u evropskoj porodici, zato objavljujemo namjeru da postanemo punopravni članovi Evropske unije, što prije budemo mogli.
Život na terenu narednih godina, međutim, nije baš potvrdio Tačijevu blistavu viziju. Tog 17. februara mi još ne znamo zasigurno kako će se stvari dalje razvijati, ali već ima dovoljno razloga za loše slutnje, za nezadovoljstvo i gorčinu također. Što se satnice tiče, u 16 časova tog dana, 17. februara, neposredno posle vesti koja je stigla iz Prištine, građanima se obratio premijer Vojislav Koštunica.
Ovim činom je celom svetu dato na znanje da Amerika silu stavlja iznad povelje Ujedinjenih nacija i da je spremna da samovoljno, bezobzirno i grubo krši međunarodni poredak zarad svojih vojnih interesa. Evropa je danas pognula glavu i zbog toga će i ona biti odgovorna za sve dalekosežne posljedice koje će ovo nasilje imati po evropski i svetski poredak.
Pred građane je tog dana izašao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Od UNMIK-a i KFOR-a zatražio je najviši stepen bezbednosti za naše ljude. Nametalo se i pitanje kako će im pomoći Srbija. Tako što će zadržati hladnu glavu, rekao je predsjednik.
Nećemo povlačiti nepromišljene poteze kojima bi bezbednost naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji bila ugrožena. Ovu situaciju Srbija će prebroditi mirno, dostojanstveno i civilizovano. Srbija nasilju neće pribegavati.
Te večeri u ime najveće opozicione Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić je pozvao predstavnike vlasti da zajednički reaguju u skladu sa situacijom. Zahtevao je da se u najkraćem roku održi sednica Narodne skupštine, a par dana kasnije u četvrtak 21. februara i veliki protest u Beogradu. A predstavnici vlasti su, gle, bili voljni da razgovaraju sa opozicionim kolegom Tomislav Nikolić.
Pozivam predsjednika Srbije i predsjednika vlade da odmah počnemo da radimo, da održimo hitnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, da usvojimo jednu odluku koja bi nas sve obavezivala na buduće ponašanje, ne da oni nas pozivaju na mir i razum, nego da kanališemo i nemir i srdžbu koja se javlja u grudima svakog građana Srbije.
Šta se zaista dešavalo u grudima građana Srbije? Osećanje je u osnovi, a mislim da me sećanje ne vara, bilo pomešano. Ljudi su bili ljuti, rezignirani, gnevni, utrnuli, neki ravnodušni, drugi uplašeni, sasvim ljudski. Iz ankete Glas Amerike.
Očekujem da će ljudi izaći u velikom broju na ulici, da se neće složiti sa tim.
To je trebalo ranije da se radi. Došlo je do kraja, ali sad samo Ujedine nacije, ministar je tamo, pa ko on nešto učini, teško.
A kako da odgovore? To je teško sada kazati šta da odgovore. Jer mi nemamo faktički, ne bi trebalo da priča, nemamo ni vojska.
Kasno, prazna priča. Ta neka zaoštravanja koja mi najavljujemo, mislim da od toga nema ništa. Ako mene pitate, meni je teško, ali ta težina u čemu to gleda? Samo je to tako, što me vi pitate da li mi je teško, ja vam kažem teško.
U Beogradu su u nedelju popodne 18. februara izbili nemir. Protestovalo se ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Bilo je 47 povređenih, a među njima 20 policajaca. Nereda je sutradan bilo i u drugim gradovima širom Srbije. Premijer Koštunica i drugi funkcioneri pozivaju da se prestane s nasilnim akcijama. S terena u centru Beograda javio se reporter Radio Beograda.
Ja sad tačno nalazim na raskrsnici Birčinove i Kneza Miloša, ovo je neka, da kažemo, tampon zona, međutim oko mene su mnogobrojne flaše, kamenice i metalne šipke s kojima su demonstranti gađali policiju, tako da je policija nakon mnogobrojnih zaista provokacija odlučila da reaguje i sada je koliko toliko mirno.
Sedamnaestog uveče Savet bezbednosti je na zahtev Rusije održao hitne konsultacije o Kosovu, a narednog dana održana je i sednica tog tela. Predsednik Srbije Boris Tadić je u svom obraćanju skrenuo pažnju na pravnu stranu problema. Da su Savet bezbednosti i sve članice Ujedinjenih nacija obavezni da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, shodno glavi 7 povelje Ujedinjenih nacija kao i rezolucije 1244.
Srbija kao suverena zemlja traži da Savet bezbednosti poštuje odredbe međunarodnog prava, načela međunarodne pravde, principe iznete u povelji Ujedinjenih nacija, kao i sam tekst rezolucije ovog saveta. Kao odgovoran član međunarodne zajednice, Republika Srbija neće pribeći upotrebi sile. S druge strane, ovakva samovoljna odluka predstavlja presedan koji će naneti nepopravljivu štetu međunarodnom poretku.
Mi smo tada računali da je međunarodno pravo na našoj strani, ali se razvojem događaja nije pokazalo kao željeni štit. Profesor Ivo Visković u razgovoru za naš program 17. februara 2008. upozorava na to da u ovom slučaju ne treba previše računati na moć međunarodnog prava. Politička realnost pokazuje da moć sama po sebi uglavnom pobeđuje pravo.
Ne treba imati puno iluzija. Ja nisam od onih koji smatraju da je međunarodno pravo irelevantno i da je besmisleno, naprotiv, ali je činjenica da se međunarodno pravo uvijek da na neki način kreativno tumačiti, odnosno da u njemu nalaze pojedine velike sile nekako uporište ili nalaze osnov da ga ignorišu ako im ne odgovara. Nažalost, i ovo nije prvi put, ja se bojim nije ni posljednji put, pravo će biti najmanje odlučujuće za konačan ishod.
Ali ako ništa drugo, bar su se domaća vlast i opozicija dogovorili oko zasedanja Skupštine. Narednog dana, na predlog vlade, predsjednik Skupštine Oliver Dulić sazvao je vanrednu sednicu radi poništavanja odluke privremenih organa na Kosovu i Metohiji o jednostranom proglašenju nezavisnosti. Šef poslaničke grupe radikala Tomislav Nikolić zatražio od vlade da što pre predoči sadržaj akcionog plana za Kosmet, a tokom diskusije Nenad Čanak optužuje Vojislava Koštunicu da je inspirator uličnih nereda.
U svom govoru gospodin Koštunica, dr. Vojislav, premijer vlade Srbije, je rekao da su za samostalnost Kosova odgovorne Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Usledilo je vandalizovanje objekata Sjedinjenih Američkih Država, njihove ambasade, i ambasade Slovenije kao predsjedavajuće Europske unije. Da li je, gospodine predsjedniče vlade, to način na koji se pokaže prstom na neistomišljenje?
Premijer Vojislav Koštunica u mirnom tonu tokom skupštinske diskusije poziva građane da se uzdrže od agresije.
Srbija mora sačuvati stabilnost da bi sačuvala i branila Kosovo. I koristim ovu priliku da još jedan puta pozovem i zamolim sve građane na mir, da mirno protestuju i da ne ruše svoje gradove i svoju zemlju.
U skupštinskom sučeljavanju mišljenja u jednom izuzetno važnom i dramatičnom političkom trenutku učestvovao je i Čedomir Jovanović. Nije da nema i naše istorijske krivice, rekao je on u diskusiji.
To što se desilo juče na Kosovu, to moramo posmatrati kao posljedicu grubih propusta, slabosti i nemoći koja nas je na kraju suočila sa tako dubokim istorijskim porazom. Danas je međunarodno pravo na našoj strani, ali nažalost, toliko puta do sada smo zaobišli svoje međunarodne obaveze i bili nepravedni prema drugima, pogazili to isto međunarodno pravo na koje se mi danas pozivamo. Kosovo je nesrećna istina za Srbiju. Tužna, tragična, ali je istina.
Kontraargument bi mogao biti ako je Srbija kršila međunarodno pravo, kako bi odgovor na to mogao biti kršenje prava ali iz obrnutog smera, ili, kako se to prosto kaže, odmazda. Po zakonu jačeg može, ali onda ne govorimo o pravu. Na terenu se tih dana manje filozofiralo, a više se hvatala, udisala i opipavala atmosfera. Na Kosovu i Metohiji bila je potmula, nesigurna, zapaljiva, tmurna. Beleška sa severa.
Na koga se oslanja? Trenutno na građane smo. Na nikog drugog. Od kvori, od unika, ništa ne može se očekuje.
Jedina bezbednost nam je Srbije, ništa drugo. I mi trenutno građani ovde, što branimo ove severne deo Mitrovice. Zaštitu samo znači Srbi s Kosova, niko drugi.
Od stranaca uopšte ne očekujem sigurnost, nikako. Bili smo dobri da nije sa Francuzima, ali sad ništa to. To je ista vojska, ista sve. Niko, bre, niko.
Situacija tih dana na severu Kosova krajnje napeta. Na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje zapaljeni su policijski punktovi, zbog čega šef UNMIK-a Joakim Riker privremeno zatvara te prelaze. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić kaže da je incident direktna reakcija na proglašenje kosovske nezavisnosti.
Ovo što se danas dogodilo na dva carinska punkta na severu zapravo jeste neki izraz direktnog reagovanja stanovništva severno od Ibra na prekjučerašnje proglašenje nezavisnosti. Čim je nezavisnost proglašena, oni su smatrali da ne treba biti toliko disciplinovan prema bilo čemu u čemu imaju uticaja institucije iz Prištine.
februara vlada Srbije najavljuje mere ekonomske podrške srpskom stanovništvu na Kosovu. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić posetio je Trepču Zvečanu i izneo akcioni plan svog ministarstva. Nove investicije i oporavak 11 preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom na području Kosova i Metohije.
Mi želimo da uključimo vas u normalne privredne tokove. Znamo da su sada sve samo ne normalni. Ja verujem, i to je cilj mog ministarstva i vlade, da ćemo mi preuzeti proces privatizacije naših preduzeća na Kosovu i Metohiji.
To sa privatizacijom nije baš išlo kako je planirano, ali to već znate. Kao što znate i poteze drugih zemalja apropo Kosova. Vlade Nemačke i Austrije su već 20. februara priznale nezavisnost, a Velika Britanija je imenovala Davida Blanta za prvog ambasadora na Kosovu. Prva zemlja koja je rekla da Kosovo neće priznati bila je Španija. Rusija je kritikovala Evropsku uniju što podržavajući nezavisnost Kosova podstiče separatističke procese u svetu. Kod kuće, među ljudima, izrečen i neizrečen osjećaj frustracije. Šta se obično u politici radi kada naiđe takav moment? Novinar Dragan Vlahović.
Trenutna situacija se u političkom žargonu rešava poprilično jednostavno, tako što će biti zakazan veliki miting, da se okupi milion ljudi koji će da viču i da izbace tu negativnu energiju iz sebe, imaće sagovornike koji će im podilaziti, živela Srbija, ne damo Kosovo, i time će se trenutna kriza, ako mislite na ovo ulično nasilje, nekako smiriti. Međutim, to je samo privremeno, to je samo jedna tableta bolesnom čoveku, on će posle te tablete smanjiti temperaturu, ali bolest ostaje.
Jeste ostala i nastavila da tinja uz periodična buđenja i smirenja. A pomenuti miting, održan je, kao što je rečeno, u Beogradu narednog dana, 21. februara, pod nazivom Miting za Srpsko Kosovo i Metohiju. Govorili su baš lepo i usklađeno s prilikom, između ostalih, jedan s vlasti, jedan iz opozicije, premijer Koštunica i zamenik šefa srpskih radikala Tomislav Nikolić.
Građani Srbije, Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Ima li nekog među nama ko misli da Kosovo nije njegovo?
Deco Srbije, deco Kosova i Metohije, večeras ovde polažemo kosovski zavet i ja vam obećavam, tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Sa zakletvama je lako, ali teško je sa delanjem. I daleke 2008. i ove 2019. radi se o istom pitanju. Šta je u teškoj situaciji ispravna reakcija? Šta čovek može, šta država mora? Dragan Vlahović.
Država je znala, kao i mi obični smrtnici, šta se događa, šta se priprema. Shodno tome, država je apsolutno bila u obavezi, u dogovoru sa društvenom elitom ili umnim ljudima, da ima odgovor za to pitanje. Kad dođe dan D, mi ćemo raditi to i to. Znate, u ozbiljnim državama i u ozbiljnim narodima te stvari se pripremaju godinu, dve, pet, deset unapred. Se zna, kao na šahovskoj tabli. Potez unapred se zna. Ako ne znaš potez protivnika unapred, ti si izgubio partiju. I kada dođeš pred svršen čin, treba da dobiješ mat, onda stavljaš prst na čelo kao kuku, šta sada da radim? Pa nema sad, sad ćeš da dobiješ mat.
Da li vredi pitati ko je kriv za istorijski mac, da li je to pitanje uopšte smisleno i može li istorija da pomogne makar savetom?
Kosovo od seobe Arsenija Čarnovića na ovamo je gorući problem. Bilo je samo pitanje trenutka kada će dostići ovaj nivo koji je dostigao prekeče. Kad iščitate to sve, vidite da je 17. februar samo kap u punoj čaši zbivanja koja su se događala unazad dva veka. Nikakve tu veze da je bio kakav Milošević, kakav Tanja Nikolovska ili Dragan ili bilo ko, to je smešno. To je prirodni proces koji traje. Žal postoji, mučnina u stomaku postoji, ali polako nećemo naravno priznati Kosovo. Bez našeg priznanja oni ne mogu doći u Ujedinjene nacije, ne mogu doći u Olimpijski komitet, ne mogu ekonomski MMF da pokriju, znači zakucaće na naša vrata i reći dobro, bilo je šta je bilo, ajde, nije važno, demokratija će da bude naša multietnička, sad vi nama da pomognete. Kako da pomognem? Pa lepo, da nam omogućite to, da spustimo tenzije, da, znači oni će doći kod nas. Do tada radimo i stvaramo stvari na svoje mesto i jednog dana ćemo mi ipak doći na zelenu granu. Ja sam ubeđen u to. Samo da kvalifikovani ljudi, da avione ne voze amateri.
E da, to je rečeno 18. februara 2008. I šta je još u tom času mučilo Dragana Vlahovića?
Ljudi koji nisu kvalifikovani za razgovor na tu temu govore svoja mišljenja. Elementarne podatke nemaju, elementarnu istoriju političku ni Balkana, a kamoli Evrope, ne znaju, a usuđuju se da, kad moram da kažem, blebeću. Pa kako onda razgovarati sa tim ljudima? Pa u toj gomili neznanja koja se proteže i do dana današnjeg, ne stručnost, nego partijska pripadnost, mi smo onda u situaciji da lutamo i da se bezglavo ponašamo i da apsolutno ne vidimo izlaz iz tunela.
Još imamo vremena, govorio je tada Dragan Vlahović. Međutim, kako je potrošeno to vreme, i to smo pomenuli, i kakve su ideje bile u opticaju i kakve ideje se nikad nisu ostvarile.
1981. godine, kad su takođe bile i bez Miloševića, na osnovu kojeg, kako kažu sinoć na debati Saveta bezbednosti, gubimo Kosovo, bile su demonstracije u Prištini. Predložio sam kao član kolegijuma politike, tada je bio direktor Dragan Marković i glavni urednik, predložio sam da izaberemo 10 omladinaca, početnika novinara, i da ih obavezno upišemo na kurs albanskog jezika. Profesor Halit Trnavci je držao katedru i rekao sam da bi to bila investicija koja će nam se sigurno u životu isplatiti, u smislu da budemo obavešteni, da znamo šta se događa, da novinari korektno izveštavaju, nema te ključne prepreke koja se zove jezička barijera. Jel mislite da je neko ozbiljno shvatio to? Gledali su me ko budalo. Ne hvalim se, nemojte da me shvatite pogrešno, ali i dalje imamo vremena da se organizujemo i da na dužu stazu radimo, kao što rekoh, rade svi ozbiljni ljudi, sve ozbiljne države i svi ozbiljni narod.
Bile su ovo slike, znam, pomalo gorke, iz Zemlje čuda. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Iz Zemlje čuda vas pozdravlja Tanja Milekić.
Sona mon camiango Itande punya pon sona mon anasango Titelo ba mon tabodi ba fon sima Dinje tabo be Etu malonto mimbu Mimba Nippon nava Nyango mititi Pembo wa Kiyo Mimba Nippon nava Nomolo Mimba nava Uguda Olungen Iso Wavuba, wende muni ya majibongo Kwande wani penya, penya na tena wokoba Lo sento lambo wenge, lo mende singa miango Abona yumano sengi pon Nimba nipon nava Nyango mititi pembo ba Chidu nimba nipon nava Namala nimba nava Uumba olunge piso Tete mona sori benga Mamba Dinyaka na manyolo lende ndolo Mamba Ben
bejedi damwe ne kumbomba mambo mbara bimene leye bisolambo.